يا ابني يا الاصغر من راحت انت احوى يا حسين لاجل الماي يا وليدي. يا ابني يا الاصغر من راحت انت احوى يا حسين لاجل الماي يا وليدي. يا ثب مرد اللالي نحت يا ابني من حر العطش قلي انا شبيدي. يا ثب مرد اللالي نحت يا ابني من حر العطش قلي انا شبيدي. يا زوى عيناي قلمني عجيب المالك انا حم عطشان مثلك شوفتي بيا حالي. من اجينا الكربلة سد والما يعلينا شوف يا ابن عليك دمعات الحذن حمالي. شوف يا ابن عليك دمعات الحذن حمالي. دقلي رحت وين للخيام ارجع يا ابن الغالي ما اقدر اشوفن. يا حبيب الروح مهدك غالي عزيزي نغمتك يما ما تروح عبد من بالي. علي لاي لاي علي علي يا أصغر.
یه دفعه دیگه برو.
یوسف خیمه من چرا مادر اینقدر ساکت و خاموشی؟ چی شده ای گل پسرم چرا حرف نمیزنی بی حال و بیوش؟ با پدر رفتی به میدان از بر آب روان چی شده حالا که برگشتی پیشم ای پسرم؟ میبینم که روی گل داغه تو خون چکیده میزنم از غم داغ تو علی من به سرم. میزنم از غم داغ تو علی من به سرم. میسوزم برا تو توی این دار زمون علی برا تو خیمه میشینم. چه کنم که نمیاد سوز صدای نغمات نمیری زیادم. گل من کاشکی میبردم من به جات. علی لای لای علی علی اصغر.